Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i autogramu ću vam predstaviti klavirski koncert Klare Schumann. Klara Schumann zauzima važno mesto u istoriji klavirske muzike i izvođaštva kao jedna od prvih žena koje su uspjele da steknu međunarodnu karijeru virtuoza. Već sa 11 godina, 1830. otišla je na prvu veliku evropsku turneju, koja je bila propraćena veoma dobrim kritikama. Nakon ove usledile su brojne turneje i koncerti. Klara Schumann je karijeru razvijala tokom perioda intenzivnog osavremenjivanja pijanizma, od dominacije kompozitora i izvođača do pojave interpretatora virtuoza. Zapravo, ona je zajedno sa Listom dala novi impuls razvoju klavirskog izvođaštva, što je moguće sagledati kroz evoluciju njenog repertoara, od sopstvenih transkripcija i komada savremenika do formiranja pijanističkog kanona obraćanjem muzici prethodnika. Kao kompozitorka, Klara Schumann je intenzivno stvarala do sredine 50. godina, kada se smanjuje njena stvaralačka aktivnost. Pomoć Roberta Schumanna njenoj kompozitorskoj delatnosti bila je posebno značajna i izražena tokom njenih mladalačkih dana. Tako će i pomoći i orkestraciji prvog klavirskog koncerta koji je pisala u periodu od 1833. do 1835. godine. Može se uspostaviti paralela između strukture ove kompozicije sa formom Mendelsonovog klavirskog koncerta u G-molu, nastalog svega nekoliko godina ranije, kao i Chopinovog koncerta u E-molu. Sa Mendelsonovom kompozicijom, koncert Klare Schumann deli princip ataka povezanosti stavova, ispisane kadence i sam stil, dok trostavačna struktura u okviru koje je drugi stav pisan kao romansa, a treći kao rondo, ima veze sa Chopinovim delom. Uticaj bel canta su također prisutni u načinu oblikovanja tematskih materijala, posebno početnog, mada su oni nesumnjivi i u drugom stavu koji donosi lirske i raspevane deonice klavira uz pratnju violončela. Inače, klavir ima svakako dominantnu ulogu, koju ni u jednom trenutku orkestar, koji mahom iznosi pratnju, ne dovodi u pitanje. Deonica klavira posjeduje šopenovski, lirski karakter sa elementima izrazite virtuoznosti, posebno u posljednjem stavu. Određeni kritičari smatraju da u delu dominira fantazijski princip rada sa materijalima koji ne dozvoljava formiranje jasnih i upečatljivih tematskih cjelina. Činjenica jeste da Klara Schumann u ovom koncertu radi sa velikim brojem materijala koje spretno razrađuje i virtuozno varira upotrebom celokupne klavijature. U trećem stavu se tako susreću tri teme, tri epizodne teme, uvod i koda, što čini stav muzički izuzetno raznovrsnim. Upravo je posljednji stav, prvi napisan i čak izveden kao samostalno, jednostavačno delo kada je Klara Schumann imala samo 13 godina. Robert Schumann je tada orkestrirao kompoziciju koja je predstavljena publici u Leipzigu. U istom gradu je 1835. godine Klara Schumann premijerno izvela trostavačni koncert sa Felixom Mendelssohnom koji je dirigovao orkestrom u sali Gewandhausa. Koncert Klare Schumann je ubrzo postao izuzetno popularan, mada je među savremenicima bilo i disonantnih tonova u vezi sa njim. Ostalo je zapisano da je jedan kritičar napisao da je jedna stranica ovog dela dovoljna, dok su neki omalovažavali kompoziciju samo zato što ju je napisala žena. U svakom slučaju reč je o izuzetnom delu koje svedoči o lucidnosti i mladalačkoj inventivnosti Klare Schumann. Klavirski koncert Klare Schumann slušat ćemo u izvođenju Francesca Nicolosija i simfonijete Alma Mahler pod upravom Stefanije Rinaldi.
Thank you.
Bio je ovo klavirski koncert Klare Schumann u interpretaciji Francesca Nicolosija i simfonijete Alma Mahler pod upravom Stefanije Rinaldi. U nastavku autograma slušat ćemo klavirski trio iste autorke u izvođenju pijanistkinje Mikaele Gelius, violiniste Sretena Krstića i violončeliste Stefana Haka.
Thank you.
Slušali smo klavirski trio Klare Schumann u izvođenju pijanistkinje Mikaele Gelius, violiniste Sretena Krstića i violončeliste Stefana Haka. Poštovani slušalci, današnji autogram posvećen klavirskom koncertu Klare Schumann završavamo snimkom solo pesme Klare Schumann Lorelei u izvođenju soprana Barbare Boni i pijaniste Vladimira Aškenazija. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.